Við skulum þá bara snúa okkur á næsta lið og fá hana Rebekku Kristínu Garðarsdóttir, verkefnisstjóra SSN, ef hún þarf að fara yfir hvernig við leggjum mat á árangur sóknaráætlunar. Gjörðu svo vel, Rebekka.
Takk fyrir það og sæl verið þið. Ég var sem sagt beðin að fara aðeins yfir það sem við erum búin að vera að gera hérna innan hús hjá SSNE til að ná markmiðum sóknaráætlunar landshlutans. Þetta er töluvert mikið efni og ég þarf að komast í gegnum það á stuttum tíma, þannig að ég beð ykkur að bíða með allar spurningarnar þangað til síðast. En á ársþinginu í apríl var lögð áhersla á að vinna reglulegt árangursmat og sú vinna hefur í rauninni verið í gangi síðustu mánuði. Hún er bæði megindleg og eigindleg í bland og byggist á greiningarvinnu verkefna sem að hafa hlotið styrki. Við erum að gera kannanir til styrkþega sem að eiga að meta hvaða ávinningi verkefni þeirra er að skila landshlutanum og lokum rýnum við svo og metum starfsáætlanir og yfirlit yfir helstu störf starfsmanna. En til þess að ná settum markmiðum höfum við aðallega tvö verkfæri og það er þá aðallega styrkir sem við höfum til fjármögnunar ýmissa verkefna og svo starfskraftana okkar. Og ég ætla að einbeita á mér svolítið að þessum styrkjum eða úthlutun styrkja í þessari yfirferð. Við endurskoðunina á gildandi sóknaráætlun voru svo árangursmælikvarðar settir fram sem að marka árangurinn sem við ætlum að setja okkur að ná á þessum 5 árum sem að sóknaráætlun er í gildi. En stöðumat mælanlegra markmiða sem eru sett fram í sóknaráætlun fer að jafnaði aðeins fram tvisvar á gildistímanum. Fyrst er hann hálfnaður eða eftir 2,5 ár og svo í lok gildistímans. Okkar stefna er að setja upp svona sjónrænt mælaborð á síðu SSNE sem að gæti þá gefið öllum áhugasömum tækifæri til að fylgjast með árangrinum. Við erum ekki alveg komið þangað enn stefnum að því að sýna ykkur það á næsta ári. En þá verður einnig fjallað niðurstöðu þeirra kannana sem við erum að vinna úr svörum styrkþega. Á árinu 2020 og það sem af er á árinu 2021 hafa þetta verið tæplega 414 milljónir króna sem hafa verið úthlutað í ýmis verkefni á Norðurlandi eystra og það er þá í gegnum uppbyggingarsjóð, áhersluverkefnin, brothættu byggðaverkefnin sem við erum þátttakendur í og ýmsa sjóði stefnumótandi byggðaáætlunar. Og þá eru nú ótaldir allir þeir tugir milljóna sem hafa komið inn á svæðið í gegnum fjölda annarra sjóða. En SSNE aðstoðar fólk við að sækja þetta eru sjóður eins og Lóan, Matvælasjóður, Framkvæmdasjóður, Ferðamannastaða og fleiri. En fjármagn uppbyggingarsjóðsins hefur því miður farið lækkandi á hverju ári og það er alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur af frekari lækkunum. Og við reynum að gera það sem við getum til að sporna við þessari þróun. Og það á meðan eru í rauninni að spretta upp bæði nýir og oft mjög smáir sjóðir reglulega með tilheyrandi umsýslukostnaði. Og við höfum svo sem gagnrýnt það opinberlega og vildum nú frekar sjá þetta fjármagn fara í farveg sóknaráætlunar. En COVID-19 sá okkur fyrir tveimur aukaúthlutunum upp á rúmar 35 milljónir. En við þá upphæð bættust svo 12,5 milljón sem að við var fært úr potti áhersluverkefna árið 2020 og það var vegna starfa menningarfulltrúa sem ekki mátti formsins vegna merkja sem áhersluverkefni og það sem sagt útskýrir jafnframt af hverju upphæðin fyrir áhersluverkefni 2020 er miklu lægri heldur en árið 2021. Í gegnum 3 verkefni brothætta byggða hafa svo komið 60,5 milljón. En verkefninu Öxarfjörður í sókn, því lauk í desember 2020 og á því ári úthlutuðum við rúmlega 13,5 milljón. Glæðum Grímsey er svo annað svipað verkefni sem að ákveðið var að framlengja til ársloka 2022 og það kom ekki til úthlutunar á þessu ári og verður því fjármagn til úthlutunar á næsta ári tvöfalda. Og þar lauk við umsóknarfrestinu nýverið og kom inn 12 nýjar umsóknir. Svo var líka ákveðið að framlengja verkefni Betri Bakkafjörður og það mun klárast í árslok 2023 og þar er opið fyrir umsóknir í augnablikinu og verður til 15. desember. Svo reynum við eftir megni að sækja í sjóði stefnumótandi byggðaáætlunar þegar að þeir eru auglýstir og á þessum tveimur árum höfum við haft upp úr því 73,5 milljón í sjö mismunandi verkefni til uppbyggingar á svæðinu. En mér langar aðeins að fara aðeins dýpra í skiptingun á fjármagninu og gefa ykkur svona hugmyndum hvers konar uppbyggingu við höfum fjárfest í. Og ég kausa að skipta þessu svona upp eftir sveitarfélögum í þeirri von að það gefi ykkur svona aðeins betra nesti til að taka heim í ykkar hérað. Og sjálf hef ég bæði sagt en líka oft heyrt að þeir fiska sem róa og það að vissu leiti satt að miklu leiti. Það þarf að sækja styrkina til þess að geta átt von að fá þá og það sem við erum að skoða svona sérstaklega er annars vegar fjöldi umsóknar frá hverju sveitarfélagi eða sóknarhlutfalli og svo árangurshlutfalli hins vegar en það að meðaltali 48% síðustliðin tvö ár. Svo það eru næstu í helmingslíkur að hljóta styrk, en bara ef maður sækir Ég ætla að koma aðeins betra að þessu síðar, en ég ætla fyrst aðeins að tala hérna styrkina úr stefnumótandi byggðaáætlun og áhersluverkefnin, en Hilda hennar reyndar fór nú ágætlega yfir þetta í sínum upphafsorðum, þannig ég ætla nú ekki að dvelja við þetta, en þetta sem sagt listin yfir þau áhersluverkefni fyrir bæði árin 2020 og 2021. En stefnumótandi byggðaáætlun er núna á skjánum og þar reglulega auglýst eftir umsóknum í ýmsasjóði og við höfum verið að vinna þó nokkum fjölda slíkra umsókna og ég myndi nú segja að með tæpar 74 milljónir að sú vinna hefur nú aldeilis borgað sig. Og mér langar bara að taka tækværi til þess að hvetja þá ykkur til þess að kynna ykkur stefnumótandi byggðaáætlun og þær áherslur sem þar eru. Því að ef þið eru með hugmyndir að einhverjum verkefnum sem gætu átt heima þar, þá erum við hjá SSNI boðin og búin til að vinna með ykkur að útfærslu og umsóknarskrifunum. En þá aðeins að uppbyggingarsjóðunum og hér sjáum við samanlega fjölda allra umsókna síðast liðið þrjú ár. En ég sérst, tók 2022 með af því að við vorum að klára eða loka fyrir umsóknarfrestin þar. Hérna svona vakti svolítið athygli mína heildarfjöldi umsókna frá bæði Fjallabyggð og Skútustaðahreppi og svolítið áhugavert að skoða það ef að maður ber það sama við tölur hlutfall íbúa á svæðinu. En í Norðurþingi fannst mér líka áhugavert að langstæsti hluti umsókna kemur frá sveitunum og smærri þorpunum en ekki frá Húsavík. En ég mun nú reyndar kíkja aðeins betra á þetta fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Hér sjáum við svo fjöldi styrkja, hitt voru umsóknirnar og núna er þetta fjöldi styrkjanna sem að veittir hafa og við erum náttúrulega ekki búin að taka ákvörðum fyrir árið 2022 þannig að þetta er bara fyrir árin 2020 og 2021. En þið sjáuð af þessum 167 styrkjum þá er stór hluti eyrnamerktur Akureyrarbæ en eins og við erum svo sem komið inn á áður þá segja þessa tölur ekki allan sannleikan því að það er fjöldi verkefna sem dreifast yfir og efla tvö eða jafnvel fleiri sveitarfélög á svæðinu og ég mun skoða það eins með ykkur núna rétt eftir. Hér sjáum við svo styrk upphæðirnar og það svo sem segja svipaða sögu en það reyndar það sem sést vel hér er að þó að menningarstyrkinni sem þið sjáum hérna appisýningula á skjánum að þó að þeir séu fleiri þá eru þeir að jafna því smærri heldur styrkirnir í flokki atvinnuþróunar og nýsköpunar. En nú langar mig aðeins að fara betur yfir hvað hefur verið gert fyrir þessa peninga. Og eins og þið sjáum hérna á þessari slæðu að þá eru að fjöldi verkefna sem eru að nýtast mörgum svæðum. Og öll þessi verkefni sem eru listu hérna eru eyrnamerkt Akureyrarbæ í þessum gröfi sem við vorum að kíkja á. En eins og þið sjáum þá ná þessi verkefni vítt og breytt yfir landshlutann. Og það segir sér náttúrulega sjálft að verkefni eins og gerð sjónvarsþátta um atvinnumála svæðinu eða markaðsetning landshlutans og tónleikaraðir og listsýningar sem fara alla sveitir á ekkert endilega bara við Akureyri þó að þau séu merktar í hérna, tölulegum upplýsingum þannig. Þannig að ef við tökum þetta allt saman með í reikningin þá sjáum við að hlutfall styrkja og styrk fjárhæða sem er að fara til Akureyra er töluvert lægra heldur en hlutfall þeirra af íbúum landshlutans. Með öðrum orðum að íbúar dreifðar í byggða Norðausturlands eru að fá hlutfallslega miklu stærri skerf af öllu fjármagninu úr uppbyggingarsjóðunum á hverju ári. En það er ekki bara verkefni eyrnamerkt Akureyri sem að nýtast fleirum, hér eru þau verkefni sem eru eyrnamerkt öðrum sveitarfélögum en að samaskapi nýtast fleirum heldur en bara þeim svæðum sem að umsækjandi búsettur á. Og nú ætla ég aðeins að fara yfir skiptinguna eftir sveitarfélögum og þið hafið tölverð áhrif á skiptingu styrkja með því að hvetja fólk á ykkar svæði til að sækja og fá ráðgjöf hjá okkur vegna áhugaverðra verkefna í ykkar heimabyggð. Þannig ég vil bara hvetja ykkur eindregið til þess að halda áfram því samtali árið kring, burt sér frá því hvenær verið auglýsa eftir styrkjum. Og það má alltaf hafa samband við okkur og fá ráðgjöf. Ég ætla ekki að telja upp öll verkefnin sem að eru á þessum næstu slæðum, en ég mun senda ykkur allar þessar slæður á almenn netföng sveitarfélaganna og þið getur þá skoða þetta aðeins betur í góðu tómi þegar betri tími gefst til. En eins og ég hef sett þetta upp, þá sjáum við hérna efst fjölda umsókna frá árunum 2020, 2021 og 2022. Og svo meðaltal sóknahlutfallið og það sem streiknað sem hlutfall umsókna sveitarfélagsins af heildarfjölda allra umsókna sem bárust þessi þrjú ár. Og árangurshlutfallið svo bara reiknað fyrir tvö ár, af því eins og ég sagði þá erum við ekki búin að útluta fyrir 2022. En það reiknað þannig að við tökum heildarfjöldra veittra styrkja versus heildarfjölda umsókna frá þessu sama sveitarfélagi. Og það kannski rétt að taka fram að þessa tölu sem eru þarna efst eiga bara við umsóknir í uppbyggingarsjóðin. En hins vegar í gulu bóksunum hef ég tekið saman þau verkefni sem að hafa fengið styrki, ekki bara uppbyggingarsjóði heldur líka úr auka útlutunum COVID og brothættum byggðum eftir því sem við á. Og ég ákvað að byrja í austri að þessu sinni. Í Langanesbyggð þá höfum við séð áberandi hækkun umsókna á þessu ári, fyrir útlutunum á 2022. Og sem langt umfram hlutfall íbúa og ég svona fór að hugsa hverju þessu sætti en það jafnvel hugsanlegt að það sé nýjum verkefnastjóra betri Bakkafjörðar að þakka því að líklega komu flestar umsóknir per capita frá Bakkafjörði af öllum stöðum og árangurshlutfallið hátt, 80% þeirra sem hafa sótt styrki hafa fengið úthlutað, þannig að það lítur líka að vera hvetjandi. En í Langanesbyggð líka verkefni brothætta byggða í gangi til ársloka 2022 eins og ég kom inn á áðan og þar höfum við styrkt nú þegar 17 fjölbreytt verkefni síðastliðin 2 ár. Þetta nú líklega uppáhalds glæra mín og Svalbarðshreppi, það kemur alltaf inn ein umsókn á hverju ári frá sömu aðilum og þar 100% árangurshlutfall. Þannig að það verður nú ekki hærra, held ég. En í Norðurþingi líka nokkuð áhugavert að skoða tölurnar og það hugsanlegt að áframhaldandi viðvera fyrir verkefnastjóra brothætta byggðaverkefnana á Kópaskýr og Raufarhöfn sem báðum er lokið. En hugsanlega það þess vegna sem að sóknahlutfallið í Norðurþingi hækkar ár frá ári og það langt, langt umfram hlutfall íbúa. Og eins og þið sjáum við á þessum lista hérna, að þá eru þetta flest verkefni sem eru utan Húsavíkur. Þessu verkefni, Öxarfjörður í sókn var brothætta byggðaverkefni sem að lauk árslok 2020, á því ári voru 12 verkefni styrkt sem að fengu tæplega 14 milljónir. Og svo sjáum við hérna verkefni sem að fengu styrk í Skútustaðarhreppi. Þar fjöldi umsókna og sóknahlutfall alltaf hærra heldur en hlutfall íbúa. Þó reyndar fannst okkur heldur fáar umsóknir fyrir árið 2022, en það voru 13 í fyrra sem er svakalega gott með að við ekki stærra sveitarfélag. Í Þingeyjarsveit erum við að sjá þetta 7 til 10 umsóknir á hverju ári sem er líka nokkur hærra en hlutall íbúa og árangurshlutalli tölvert yfir meðallagi. Og fjölmörg flott og spennandi verkefni og greinilega mikill uppgangur á svæðinu hér. Grýtubakkahreppur er með sínar 3-4 umsóknir á hverju ári sem bara í góðum takti við hlutfall íbúa. En árangurshlutfall þó töluvert lægra heldur en meðaltalið og þar mættum við alveg skoða leiðir til þess að vinna hugmyndirnar eða umsóknirnar betur til þess að hækka þessa tölur. En eins og ég sagði þá hægt að sækja fría ráðgjöf hjá okkur hjá SSNE fyrir það. Sóknarhlutfall Svalbarðshrepps helst svo stöðugt á milli ára og einnig í góðum takti við íbúafjölda. en umsókninar koma reyndar endurtekið frá sömu aðilum þannig að það væri kannski ráð að hnippa í fleiri íbúa og hvetja þá til dáða. Við svo sem okkur tókst ágætlega í nýlegri vísiteringu svæðisins vegna 2022 umsókna þar sem við hringdum í fólk og á svæðinu og hérna en við bara hvetjum ykkur til þess að tala við frumkvöðla og menningavita á ykkar svæðum til þess að breyka svona þetta bil þeirra sem eru að sækja sér styrki. Í Eyjafjarðarsveit er það svipaður fjöldi umsókna ár frá ári en sóknarhlutfallið er aðeins lægra heldur en íbúahlutfallið og eins árangurshlutfallið neðan við meðaltal. Þannig að það eitthvað sem við getum kíkt á betur með ykkur og aðstoðað eftir megni. Umsóknum frá Akureyrarbæ hefur farið fækkandi á hverju ári og sóknarhlutfallið lágt miðað við hlutfall íbúa í landshlutanum. En það vissulega langur listi af verkefnum sem hafa fengið styrk og langur svona til að telja upp hér. En hann aðgengilegur á heimasíðunni og það sem ég geti nálgast hann. En það má kannski ekki til gama sketa að við borguðum nýlega, ég var að ganga frá greiðslu fyrir eitt frægasta kennileiti Akureyra síðustu ára, ekki kirkjuna reyndar, en sem þetta rauða hjartað í suður enda göngugötunar, það var styrkt af uppbyggingarsjóði og fleiri flott verkefni og hveti ykkur til þess að kynna ykkur þau. Grímsey er svo að sjálfsögðu hluti Akureyrarbæ en þar hafa 10 verkefni hluti styrk upp á tæpar 14 miljónir árið 2020. En eins og ég nefndi þá var engu útlitað 2021, það var sérst mitt árið 2021 það sem að var ákveðið að framlengja verkefnin sem annars hefði átt að ljúka 2020. Og nýr verkefnastjóri var ráðinn sem tók til starfa 1. ágúst og hefur verið að koma sér inn í hlutina og þið eru sem sagt. Ég er nýbúin að loka fyrir umsóknarfresti núna fyrir næst útlutun. Í Hörgársveit hefur umsóknunum verið að fækka ár frá ári og það lægra heldur hlutfall íbúa. Svo við hvetjum íbúa þar sérstaklega til sóknar fyrir næsta ár. Árangurshlutfallið hlýtur að vera hvetjandi, það nýtilkomi sprengja íbúafjölda, lesum við í fréttum og þannig að við býðum bara spennt til þess að sjá hvort að það hafi verið einhverjir frumkvöðlar og menningavitar sem að leyndist þar á meðal. Það einhver með, já. Í Dalvíkubið er svo þörf á að bæta bæði sóknarhlutfallið og árangurshlutfallið. En þetta eru 2-8 umsóknir á hverju ári og árangurshlutfallið upp á 30%. Og svo að lokum í Fjallabyggð, þar kunnaði nú aldeilis að róa, þar sóknarhlutfallið alltaf hærra heldur en hlutfall íbúa og svona ef maður skoðar þetta svona í samhengi við hlutfall íbúafjölda í takti við til dæmis Dalvíkubyggð að þá miklu miklu fleiri umsóknir úr Fjallabyggð heldur en Dalvíkubyggð en svipaður íbúafjöldi á báðum stöðum eða báðum sveitarfélögum. Menningarlífið í Fjallabyggð er í blóma eins og sjá má á þessum verkefnum sem að fá styrki oft endurtekna styrki ár eftir ár en mikill hluti eru stofn og rekstra styrkir safna og setra í Fjallabyggð. Ég vona að þessi yfirferð hafi verið aðeins gagnleg fyrir ykkur og mér langar svona að lokum að tengja þetta við aftur við árangursmat sóknaráætlunar en við höfum verið að greina alla styrki frá árinu 2020 með tilliti til hvaða markmiða sóknaráætlunar þau ríma við og styðja. Og þannig sjáum við auðvitað hvaða markmið mun ekki nást nema með einhverjum sértækum ráðum og verkefnum og við getum þá forgangsraðað okkar störfum í takti við það. Það hefur verið 3 verkefni sem hafa verið styrkt til að bæta samgöngur landshlutans og standa vonir til þess að hér hefjist millilandaflug og Akureyrarflugvöll á næsta ári. Og við höfum líka verið að meta árangur loftbrúaverkefnisins. Samgöngustefnan er í vinnslu eins og búið er að koma inn á. Og það full þörf á að halda þeirri vinnu áfram. Það hefur verið tekin mikilvæg skref til að styrkja innviði landsins eða landshlutans með auknu öryggi raforkuflutninga, auk sem að sífellt fleiri hafa aðgang að þrífasa rafmagni og ljósleiðara tengingunum. Við höfum lagt mikla áherslu á jaðarbyggðirnar og í það hafa umtalsverðið fjármunir farið. Og þá eru flest af þeim verkefnum sem að fá styrki atvinnuskapandi einhverju leiti og við finnum fyrir miklum áhuga á uppsetningu klasasetra á svæðinu sem að tónar vel við yfirlýst markmið stjórnvalda störf án staðsetningar. Velferðartækni klasin hefur verið stofnaður og það verkefni sem bara rétt að komast að stað með margar og stórar hugmyndir og næstu skref eins og við munum fara yfir hér á eftir í áhersluverkefnunum. Menningarlífið hefur líka blómstrað að því markið sem hægt á tímum COVID. Það hefur vissulega verið með auknum áskorunum. Það verið tekin stóð skref í að tryggja betra samstarf og víðtækara aðgengi að menningu og list á þessu sama tíma. Vinnan við listnám á háskólastigi hafin og verður gaman að geta sagt frá vonandi hér á þessum vettvangi þegar fyrstu nemendurnir hafa hafið nám. Og að lokum eru umhverfismálin sem okkar nýjasti málaflokkur og hafa einkennist mikið af þörfinni á upplýsingaöflun og stöðumat fyrir stefnumörkun. Fagráð umhverfismála var stofnað og hefur unnið hörðum höndum meiri hluta ás. Og það hefur verið fjöldi verkefna sem hefur verið styrktur sem að tóna við markmiðin sem að hér koma fram og enn frekari áhersla á málaflokkin var lögði í auglýsingum uppbyggingarsjóðs nýverið. Vinnan við hagkvæmismat, líforkuversi komin af stað og við heldum viðskiptarraðal, fyrsta viðskiptarraðalinn á Norðurlandi eystra sem að lagði áherslu á nýsköpun í nýting úrgangs. Og það ljóst af þessari yfirferð að mörg verkefni sem hljóta styrki, hvort sem það eru uppbyggingarsjóði áhersluverkefnum eða með einhverjum öðrum leiðum sem við getum aðstofa við að sækja, geta sannarlega fært okkur nær markmiði sóknaráætlunar, en sum markmiðin eru bara samt þannig að þeim verður bara ekki náð nema með sérstakum áhersluverkefnum og þess vegna vona ég að þessi yfirferð hafi verið ágætis grunnur fyrir vinnuna eftir þegar við förum yfir hugmyndir á áhersluverkefnunum, en þar verðum við þið beðin að gefa ykkar skoðun á því hvaða verkefni við ættum að setja í forgang. Og svo bara lokum held ég tali bara fyrir hönd allra starfsmanna SSNE fyrir ég segja bjartsýni og starfsgleði hafi einkennt okkar vinnu síðastliðin 2 ár og ég hef bara alla trú að því að sú framtíða sín sem birtist í sóknaráætlunum okkar allra hamingja landshlutann þar með talin verða veruleika svo við bara getum öll verið stolt af. Takk fyrir mig.
Takk fyrir góða yfirferð, Rebekka.